À l'arrivée tout, Joaquin Kalumendo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi kitangaza kutoka Kinshasa katika FM na masafa mafupi. Hujambo msikilizaji mpendwa, karibu kuwapatana nasi jioni ya leo kuifuata taarifa yetu ya habari. Tumekuandalia nini jioni ya leo? Leo hii waasi wanaoongozwa na Laurent Nkunda washambulia vituo vya wanajeshi wa taifa huku Rukoko na Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Watu watatu wamefariki na mmoja kujeruhiwa katika ajali ya kuungua kwa moto kwa mashua moja asubuhi ya leo kunako mji wa Mwanda kunako bandari ya Kisonga, takriban kilomita 210 na mji wa Matadi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kuwa itagombea kulaki kikao cha 11 cha nchi zinazozungumza Kifaransa mnamo mwaka wa 2010. Hayo yalisemwa jana na Mbusa Nyamwisi, waziri wa mambo ya kigeni, wakati wa kufunguliwa kwa mkutano mmoja wa mawaziri wa nchi zinazozungumza Kifaransa unaofanyika huko Vientiane, mji mkuu wa Jamhuri ya Laos kusini mashariki mwa bara la Asia. Hayo na mengine mengi katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Msikilizaji karibu na tega sikio. Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Jimboni Kivu ya Kaskazini, waasi walishambulia leo hii kwa wakati mmoja vituo vya wanajeshi wa taifa huko Rukoko karibu na Burai pamoja na mji mkuu wa mtaa wa Ruchuru karibu kilomita 175 na mji wa Goma. Duru za kuaminika kutoka sehemu hiyo zinasema kuwa waasi wanaoongozwa na Laurent Nkunda walitokea Runyonyi kunako barabara ya Bunagana. Wanajeshi wa taifa wamesema kuwa wamefurusha waasi hao na kwamba wao wanadhibiti maeneo hayo yote. Moniki imesema kuwa iko tayari kuingilia kati ikiwa waasi watashambulia tena mji wa Ruchuru. Kutoka Goma, mwandishi wetu Sifa Maguru anatujia na taarifa kamili.
Ni pasa 10 asubuhi mapema hii siku ya tatu ndio askari wa Laurent Nkunda walishambulia position za FRDC Parukoro karibu na Burai. Muda wa saa 3 wa askari wale walipigana na majeshi ya brigade ya 6 ya pamoja kama ilivyohakikishwa na viongozi wa jeshi. Pasa 5 hii siku ya tatu position nyingine ya FRDC ikashambuliwa Paruchuru Centre. Kisha hapo ukimya ulirudi pale Ruchuru Centre. Askari wa Nkunda waliondoka kisha kusukumwa na Monique kama vile ilivyojulisha. Tena wa FRDC walirudia kuchukua position zao Paruchuru Centre na Burai. MONUC inasema kushtumu mashambulizi yale zidi ya position za FRDC mahali kuliko wakaaji wengi. MONUC inaendelea kusema imetoa nguvu zake zote kwa hali hiyo kama vile helikopta za mapambano ikiwa askari wa Laurent Nkunda watajaribu tena kushambulia Ruchuru. Na kwa mjibu wa kiongozi wa tarafa Ruchuru Dominique Bofondo, maelfu ya wakaaji walikimbia mapambano yale katika eneo ya Burai na walifika Ruchuru Centre na kiwanja. Kwa mjibu wa FRDC, karibu askari 10 wa Laurent Nkunda walifariki pale Burai na wa FRDC watatu ndio waliumia. Nao askari wa Laurent Nkunda walisema kuunguza gari la FRDC Parugari kilomita 14 kaskazini mwa Goma na ambamo mlikuwa askari wengi wa FRDC. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Wafungwa 12 wa gereza kuu ya Matadi katika jimbo la Bakongo wali shitaki mnamo tarehe 12 Oktoba iliyopita serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mbele ya mahakama makuu ya Matadi. Wafungwa hao wanashitumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kukiuka sheria kuhusu wafungwa, kutosaidia mtu aliye hatarini, kutotolea wafungwa chakula. Kupitia watetezi wao, wafungwa hao wanaomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itolewe hukumu na ilipe faini ya dola za Kimarekani 10,000 kwa walioshtaki. Mwandishi wetu wa Matadi Dani Kinda Nzita alitutumia taarifa inayosomwa hapa na Karinda Muso.
Wafungwa 12 wanasikitika kutokana na hali mbaya ya gereza. Kufatana na masimi mashirika yenye kufatilia sheria, wafungwa wanashitaka viongozi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sababu hawakuheshimu mahaki za wafungwa. Wafungwa wanakosa chakula, wanateswa, pia wanaishi katika mazingira yenye kuwa uchafu. Hao wafungwa wanaomba wakuu waweze kuongoza namna yao ya kuishi, pia wanaomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuhukumiwa na kulipa kila mfungwa dola za Kimerikani 10,000 kwa kubadilisha kwa fedha ya Kikongomani. Kesi itakayokuja yanatayarishwa kwa tarehe 8 ya mwezi ya 12 ya hii mwaka tunayo gerezani mkuu wa mji wa Matadi. Kuambatana na masemi mamwakili Lombo Kayala, mwanamemba wa shirika la watetezi wa wafungwa, kuna mashaka katika swala hilo kwa sababu katika ofisi lake kuna shida ya fedha na kuendesha sheria. Jueni kama katika gereza mkuu wa mji wa Matadi kuna wafungwa 213 na 7.
Jimboni Kasai Magharibi, hapo jana walinzi watatu wa gereza la uongozi mkuu wa jeshi la taifa la Chikapa walihukumiwa. Wanajeshi hao wanashutumiwa kuvunja kanuni na kula njama na wafungwa watano waliotoroka katika gereza hilo siku ya kwanza iliyopita. Kutoka Kananga, Marisha Mtalumba anaarifu zaidi.
Walikuwa waaskari jeshi waine mbele ya waamuzi. Wote walikuwa wazamu kungereza ndogo ya batayoni 51 ya wa FRDC kuchikapa. Wawili wanapashwa kufanya miaka 10 ngerezani, mmoja miezi 6 na mwingine awakuona kosa yake. Kufatana na ministeri public, waamuzi walikata maneno kwa haraka sababu wameona kama haikuwezekana wafungwa watoroke kungereza ndogo yenye kuwa kwa ofisi ya waskari jeshi. Kufatana na masemi ya Kapteni Richard Mavula ya parke ya waskari jeshi kuchikapa, wafungwa walitoroka walikuwa mkundi ya wafungwa 8 wenye kutokea kungereza ya Chikapa. Kiongozi ya ngereza ya Chikapa ameongeza ya kwamba wale wafungwa njoo walianza mafuyo enye ilikuwa ngerezani. Inapashwa kujulisha kwamba uchumbe ya auditora militaire na wa polisi walijelekeza Chikapa kwa kona na muna wanaweza kupeleka wafungwa wamoja tokia ngereza ya Chikapa kungereza mkuu ya Kananga. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Wilayani Ituri, wakuu wa mtaa wa Aru wameamua kushimika kazi za serikali katika kijiji cha Ondoko. Hatua hiyo ilikamatwa saa 7:02 baada ya kuingia kwa kundi moja la polisi wa Uganda katika kijiji hicho kilicho kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 260 kaskazini mwa mji wa Bunia, karibu na mpaka baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Mwenyekiti wa mtaa wa Aru anasema kuwa kutenda hivyo ni kuonyesha majirani wao wa Uganda kwamba kijiji hicho cha Ondoko kimo katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka Bunia, Isa Kremoyope ana maelezo zaidi.
Kati ya ofisi ya serikali inayosimikwa katika kijiji hiyo ni Ofida, ANR na DGM. Kiongozi ya mtaa ya Aru ananena kwamba ofisi haya itakuwa na kazi ya kukinga mpaka. Hatua hiyo ilichukuliwa siku ya pili hii kisha mkutano moja ya usalama ya mtaa ya Aru uliokusanya sultani ya muji asili ya Ofu, wasimamizi ya nyumbani ya polisi na ya jeshi. Siku ya kwanza uliopita, kiongozi ya mtaa ya Aru alishitaki gundi moja wa polisi ya Uganda zaidi ya 10 na silaha kuvuka mpaka ya Kongo kwa kijiji ya Ondoko juma uliopita. Polisi hao walipekua nyumba mengi na kubeba pikipiki miwili ya wakaaji. Upande wao, viongozi ya wilaya ya Arua nchini Uganda wanakana kwamba wapolisi hao waliingia Kongo juma uliopita. Katika mkutano moja uliofanyika siku ya kwanza na wenzao ya Kongo, viongozi ya Uganda walinena kwamba wapolisi hao walifanya uchunguzi kwa eneo linalokuwa kati ya Kongo na Uganda kwa kutafuta wakaaji ya Kongo wanaoingiza mafuta ya taa kwa siri nchini Uganda. Viongozi ya Kongo ya Arua walitupilia mbali maelezo hiyo. Toka Bunya, Izakere Moyope, Radio Kapi.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa. Watu watatu wamefariki na mmoja kujeruhiwa katika ajali ya kuungua kwa moto kwa mashua moja asubuhi ya leo kunako bandari ya Kinsonga, takriban kilomita 210 na mji wa Matadi. Mashua iliyoungua ni mali ya shirika la Kongo la viwanda usafishaji wa mafuta Sosir. Kwa mujibu wa meneja wa kampuni hilo la mafuta Wilfred Kilinda Kisimba, uchunguzi umekuwa ukiendelea kwa kutambua sababu za ajali hiyo. Taarifa ya mwandishi wetu wa Matadi Dani Kinda inasoma humo studioni na Karinda Muso.
Msiba uliofanyika pa bandari ya shirika ya kikongomani Sosir pale kijiji ya Kilau kuma kilomita 12 ya mji wa Mwanda. Kufatana na masemi madirekta ya kiongozi wa shirika Sosir, bwana Wilfred Kilinda Kisimba, mbele ya kuendesha operesheni ya kuunganisha vyombo vya mashua yanayoitwa Kinsongo, walipima kuchungua kwa hii swali sababu ya kufahamu kama kweli kuna gesi katika mashua. Lakini kazi ya kupima haikupana kitu. Ndio maana wafanyakazi wakachukua hatua ya kuunganisha vyombo na ndio kisha moto ikawaka. Hatari kwa ile, watu watatu walifariki na umoja ndio akalumizwa vikali. Kiongozi wa shirika Sosir anaongeza kwa kusema kama wapo nafanya uchunguzi kwa kufahamu kabisa masababu ya msiba huu. Kati ya watu watatu ambao walifariki kuna mzima moto, mweka rangi na mwenye kuunganisha vyombo ama soudeur. Mtu mwenye kulumizwa vikali ipo katika hospitali moja mjini Mwanda na wanatayarisha kumubeba mjini Kinshasa siku zijazo kwa ajili ya kupata matunzo.
Mjini Kolwezi jimboni Katanga, gala nyingi zimefungwa. Maeneo fulani yamekatazwa kwa uchimbaji kienyeji wa madini, na kituo kimoja cha uchunguzi kimeshimikwa kunako kilalo Lualaba, kilomita 30 na mji huo. Ujumbe mmoja wa serikali ya jimbo ukiwa ziarani mjini Kolwezi ulichukua hatua hizo kwa kuzuia biashara ya madini yaliyo na sumu. Kutoka Lubumbashi, Madeleine Waila anaarifu zaidi.
Hatua hii la mawaziri jimboni iliandaliwa juma iliyopita pale Kolwezi, habari ilikuwa haijafika bado. Ijapo meya wa Kolwezi amesahihi siku za mbele vibarua tano vinayotetea kufungiwa kwa gala ya kuwekewa madini. Siku ya pili hii makamu wa gavana jimboni na waziri wa mina wamefika Kolwezi kukamilisha mitindo iliyochukuliwa na serikali jimboni. Mumbagama amejulisha kama baada ya matembezi walioifanya shida imejionyesha kuwa kubwa. Gala ya madini, mashamba ya madini, hata nyumba za wakaaji walizozitembelea kumepatikanepo madini ambako radioactivity ni ya juu mno. Yote yamefungwa. Wachima madini waliyepatikana kwenye shamba la madini wote wamefukuzwa. Na shamba la madini mbili imefungwa. Kampuni zinazotumikisha madini zimelazimishwa kuwa na vyombo vya uchunguzi ya radioactivity. Tayari kituo cha uchunguzi kimesimikwa kwenye kilalo Lualaba kufuatilia kama madini inayopitishwa hapo haipo na radioactive. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Kapi.
Kwa mujibu wa Profesa Zakari Ikabengele wa taasisi ya geolojia ya University ya Lubumbashi, sio madini aina ya uranium pekee ambayo ina sumu. Kuna pia kemikali nyinginezo ambazo zina sumu. Mfano ni ule wa thorium 232 na potassium 40. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kuwa itagombea kula kikao cha 11 cha nchi zinazozungumza Kifaransa mnamo mwaka wa 2010. Hayo yalisemwa jana na Mbusa Nyamwisi, waziri wa mambo ya kigeni, wakati wa kufunguliwa kwa mkutano mmoja wa mawaziri wa nchi zinazozungumza Kifaransa unaofanyika huko Vientiane, mji mkuu wa Jamhuri ya Laos, kusini mashariki mwa bara la Asia. Mwandishi wetu Belinda Busuma alifuatilia habari hiyo na kutuandalia taarifa hii inayosomwa Sidoni na Karinda.
Katika mkutano, waziri anayehusika na mambo ya kigeni bwana Mbusa alijulisha kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaendelea kupendelea lugha la Kifaransa, na kati ya katiba lugha la Kifaransa ndio lugha la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaongeza kwa kusema kama serikali ya wakongomani itasaidia pia kwa mpango ya mwaka 2008 ya uongozi ya kimataifa ya lugha la Kifaransa. Kwa ile, anajulisha kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaendelea kutumainia msaada ya jamaa kubwa ya Ufaransa sababu ya kumaliza machaguzi ya mitaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri anayehusika na mambo ya kigeni ya nchi Kongo Brazzaville pamoja na msemaji wa presidenti ya Ufaransa bwana Sarkozy wanaanga kama watasaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa hii swali.
Na wafanyabiashara wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wageni watakutana wiki ijayo mjini Paris. Ni katika kuchunguza namna ya kuleta vitega uchumi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika sekta gani. Tangazo hilo lilitolewa leo na mwakilishi wa Benki Kuu ya Dunia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkutano na waandishi wa habari mjini Kinshasa. Kwa mjibu wa Jean-Michel Happy, Benki ya Dunia itapendekeza mabadiliko ya kufanya kwa minajiri ya kupunguza umaskini. Inji wa shirika kwa maendeleo kama Uchina zitashiriki pia katika mkutano huo. Na baada ya habari hizo tuelekee katika habari za kigeni. Polisi mmoja wa Afrika Kusini ameuawa na wanamemba watano wa jeshi la anga wameweza kuuawa katika ajali moja ya helikopta ambayo ilianguka leo hii huko katika katikati ya nchi ya Afrika Kusini kwenye mpaka na Lesotho. Tangazo hilo limetolewa kwa mujibu wa shirika la Ufaransa la AFP. Kulikuwa abiria 19 waliokuwa katika helikopta hiyo, na mwanamemba mmoja wa polisi ya taifa Afrika Kusini inasemekana kwamba aliuawa. Alisema hivyo msemaji wa ulinzi wa taifa Kwena Mangope, na huko alielezea kwamba ndege hiyo ilikuwa ikifanya safari ya doria kunako mpaka baina ya Afrika Kusini na Lesotho. Na kwa kumaliza taarifa hii habari, sikiliza tena muhtasari wake. Leo hii waasi wanaoongozwa na Laurent Nkunda walishambulia vituo vya wanajeshi wa taifa huko Rukoko na Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Watu watatu wamefariki na mmoja kujeruhiwa katika ajali ya kuunga mkono kuungua moto kwa mashua moja asubuhi ya leo kunako mji wa Mwanda bandarini Kasonga, takriban kilomita 210 na mji wa Matadi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nasema kuwa itagombea kula kikao cha 11 cha nchi zinazozungumza Kifaransa. Ilikuwa ni katika mkutano wa mawaziri wa nchi zinazozungumza Kifaransa huko Vientiane, Laos, kusini mashariki mwa bara la Asia. Mwisho wa habari hizi, habari nyingine ni hapo kesho jioni asubuhi. Hadi wakati huo nasema kwaheri, jioni njema.